inaisha pale. Hakuna mtu ya kutumika kazi ile.